bliver nemmere at være betjente. Fordi altså, lige nu vil jeg da tro, jeg var fristet som ung. Men hvis jeg var ung lige nu, og jeg kiggede på det der og tænkte, okay, så jeg kan ryge ned og holde øje med grænsen, eller sidde ude i lufthavnen og tjekke pas, eller jeg kan få lov til at rydde mælkekasser på Christiania på ugentlig basis. Hvad fuck skal jeg være politimand for? Altså, jeg var på staden for nylig, hvor jeg også så sådan en konvoj af betjente med deres konfiskerings... Altså, det er bare spåndplader og mælkekasser. Og, altså, de ligner jo skraldemænd, ikke?
Ja.
Og jeg gik der sammen med en ven og tænkte, at jeg håber fandme, det er rekrutterne. Altså, jeg håber satme ikke, der er noget, særlig mange med en færdig politiuddannelse, der skal ud og lave det der. Jeg vil føle mig så til grin som betjent over at skulle det der. Og jeg har også hørt en fantastisk historie om, at de er jo nødt til at tage alt, hvad du kan sælge cannabis fra.
Ja.
Så hvis nogen på Christiania lige har en defekt vaskemaskine, det er der nogen, der har gjort, så bare ned på Pusher Street med den, lægge en lille klump på toppen, og så er politiet jo nødt til at sige, nå ja, du kan sælge cannabis fra den der, jeps, det er vaskeboden, du. Og så må de slæve den væk. Så nu ordner de deres storskrald også.
Hvis man kunne placere sådan nogle dumt. Store altså, granitblok, ikke? Altså... kan I godt komme i gang, gutter? Hammer og mejsler, så kører vi. Ja, men, ja. Og det er jo
her rigtigt. Hos Bauta Cannabis, der sælger vi kun fra Bauta-stenen. Den slæver du bare med.
Jeg ryger has, og jeg ved, at der er nogen, der ikke vil have, jeg gør det, kender godt risikoen. Politiker på for spredt over troen, når pengene kunne komme rullende hjem kron for kron. Jeg ryger has, og jeg ved, at der er nogen, der ikke vil have, jeg gør det, kender godt risikoen. Politiker gå for spredt over troen, når pengene kunne komme rullende hjem kron for kron.
Has haters.
Velkommen til Ryges Helte. En podcast for rygere, af rygere, til rygere, men også til andre mennesker. Jeg er den enarmede mand, og med mig har jeg som altid min trofaste følgesvend.
Fæsser.
Og i dag har vi et særligt afsnit, fordi vi har en gæst med, og det er dig, Anders.
Ja, hej.
Og du er komiker, politiker, aktivist. Og hvis vi lige skal tage det helt kort, kan du lige komme med tre skarpe om, hvem du er som person?
Ja, jamen, når du siger det på den der måde, jeg er sådan en, der siger min mening om ting. Det er det, jeg har luret i løbet af mit liv. Og så er det ellers, hvilke platform jeg kan komme i nærheden af at gøre det på, fordi nogle gange er det bare for sjov, andre gange er det mere alvorligt. Og så er jeg en glad cannabisbruger. Jeg er ADHD-diagnostiseret, og kan godt se, hvordan at mine arbejdsvaner, dem har jeg selv skulle finde ud af.
Ja.
Og har også kunnet se, at mit hoved påvirkes på en rigtig rar måde. Og at jeg selv også nu kan bestemme, hvordan det er, jeg gerne vil stimulere mit hoved.
Ja.
Om det er, fordi jeg skal til at lave noget, eller fordi at nu er der fodbold på tv'et, og jeg skal bare chille. Jeg synes, det er på alle mulige måder et overlegent rusmiddel, en overlegent stimulans i forhold til alkohol og kaffe, som er de to, vi hovedsageligt bruger i vores samfund.
Ja. Så det har hjulpet dig i hverdagen også til ligesom at kunne kontrollere dit liv mere i forbindelse med, at du har ADHD også?
Yes, det vil jeg sige. Det har forringet min evne til at svare med tre korte, når du beder om det, og i stedet for at give dig to mellemlange, men altså, det kan ikke klare alt.
Det tager jeg gerne i stedet for. Hvad er din holdning sådan til cannabis helt generelt, altså i forhold til en legalisering eventuelt?
Ja, altså... Umiddelbart er den jo bare liberal,
ja.
At det burde være individets frihed, det her. Under det er der jo så, som jeg var inde på, at jeg synes, det er overlænt. Altså, ja. det er suverænt meget bedre, det her stof, eller hvis vi skal sige isoleret THC, end alkohol, og planten i det hele taget har super meget at byde på. Så der kommer sådan ligesom et lag oven på den der med individuelle frihedsrettigheder, altså blander jeg nu udenom, hvad jeg gør, når det ikke har større skadevirkning for samfundet. Og så kommer der det der ekstra lag med, for helvede, hvor er vi gået glip af meget de sidste 100 år, fordi I har været super stædige omkring, at nogen morer sig med noget, I ikke forstod. Og så, eller nogen gjorde det, og så har I bare arvet deres holdning, uden at tænke over den.
Ja.
Det er sådan, der kommer noget ekstra på der ikke længere bare er af det der liberale udgangspunkt, som jeg har haft hele livet. Jeg har ikke altid været sådan en grøn hippie-type. Jeg var i konservativ ungdom som teenager. Og der var jeg også på legaliseringsholdet.
Hvordan var holdningen sådan blandt de konservative i forhold til cannabis?
Jamen, cannabis og værnepligt var på det tidspunkt op at vende år efter år til konservativ ungdoms årsmøde.
Ja.
Så der lå den lige på vippen blandt medlemmerne.
Okay.
Og jeg var jo så på fløjen, der ville have legalisering. Og sådan har det jo været altså, i nærmest alle ungdomspartier på det tidspunkt, DF undtaget. Og er det jo stadig.
Ja.
Det er noget af det, der er vildt, vildt fascinerende ved politik i dag. Det er det der med, at så ungdomspartierne, de har nogle helt andre, mere progressive holdninger end deres moderpartier, men de bliver sluset ind i moderpartiernes folketingsgrupper en af gangen. Og får bare at vide, nej, men hey, cannabis og kirke, det skal du ikke bekymre dig om. Den har Tove, hun er teolog, og cannabis kan du bare glemme. Og sådan, de piller bare lige deres progressive ting af sig og siger, nu skal du være asylordfører, fordi så får du 1000 gange tæsk om ugen i diverse medier, og så kan det være, du har fortjent ministerpost en dag. Og så har du bare skrællet personens vilje til reel idealistisk vej i livet af dem, og gjort det til en karriere.
Så man sådan strømliner deres politiske holdning, når de kommer fra ungdomspartierne og ind i folketingsgrupperne.
Det virker helt vildt sådan. Eller måske ikke engang deres holdninger. Du fortæller dem jo bare, at der er nogle af deres holdninger, de skal fuck af med.
Ja.
Den kan du høre, den har jeg også tænkt med.
Det er noget af det, jeg altid undrer mig over ved politik, det her med, om altså partiets politik, det virker til at være vigtigere end individets politik, eller hvad man mener, ikke? Og man skal indordne sig under nogle bestemte ting, hvor bare for at vide, sådan her er det. Det mener vi her.
Lige præcis. Det er noget af det, der har inspireret Michael Schødt til at tale om, at altså, i starten var partier jo faktisk ikke lovlige.
Ja.
I starten af vores demokrati. Og noget af det, der gjorde mig glad ved at være i Alternativet, hvor der sådan var rigtig mange af de værdipolitiske spørgsmål, hvor man bare satte det enkelte medlem fri. Og sagde, når det kommer til omskæring, eller til blasfemiparagrafen, eller lignende, hvis vi fordelte, så ender det bare med, at vi hver især må stemme efter samvittigheden ned i salen.
Ja.
Og det synes jeg er sygt vigtigt, fordi så har man internt i et parti mulighed for at dreje linjen. Fordi så kan partiets medlemmer se, hvilke folketingsmedlemmer fra os har jeg rent faktisk meningsfællesskab med.
Ja. Jeg synes også, det giver meget bedre mening, ligesom at give plads til, at man også kan udtrykke sin egen personlige holdning. Ikke? Fordi vi kommer fra forskellige miljøer og har en forskellig bagage med. Så det ville være underligt, at bare fordi man var under samme parti, at man delte 100% holdning med alle de andre.
Ja, det tror jeg efterhånden Facebook har gjort klart for os, at det er fucking umuligt. Og så også især derinde i midten af dansk politik, og for den tages skyld på venstrefløjen. Nu, jeg er gladest for venstrefløjen, at jeg synes rigtig tit ser man, at der definerer folk hurtigere, hvad det er uenighederne handler om. Altså, hvis jeg spørger en eller anden DF'er om, hvorfor det er vedkommende foretrækker Messerschmidt frem for Martin Henriksen, så bliver det ofte, tillader jeg mig at sige, lidt overfladisk forklaring. Hvorimod, hvis jeg spørger i Enhedslisten, hvorfor at de bedre kan lide Pelle Dragsted frem for Eva Flyvholm eller sådan noget der, så har de holdningerne på det. Jo, men Dragsted har jo nogle trotskistiske tendenser, fordi bløbe det bløber, Evas syn på sådan og sådan. Og det, når de så er i en dårligdom, så er det sådan, hvad jeg kalder den progressive hovedpine, at så har man sådan radikale venstre, og en eller anden kommer på en anden idé, end partiet ellers har, omkring en bestemt ting, og så er det nok til, at man laver et udbrudsparti.
Det virker bare ret sindssygt, at man ikke ligesom kan snakke om det, i stedet for bare at forlade enten partiet, eller at blive ekskluderet af partiet. Ikke? Altså, det virker sådan udefra set, sådan lidt Jehovas vidner-agtigt, at så hører du ud, ikke? Altså.
Jamen her er det jo mere sådan, hvis det virkelig bliver nødvendigt, og man tænker, jamen vi er nødt til at have et helt nyt parti til at flage de her forskellige holdninger. Altså når man tænker på, at Liberale Alliance brød ud af de radikale, så er det måske også meget sådan, altså hvis man har det så forskelligt økonomisk set, så må man jo bryde.
Ja, helt sikkert.
Ikke at Nasser Carter overhovedet havde det i overvejelsen, da han startede det op, men det er en anden ting. Kæft, jeg har talt meget om ting, der ikke er cannabis nu. Ja. Og jeg startede det her med at sige, at I fløj for meget rundt. Undskyld.
Og det er helt fint.
Det er det, der sker, når man tager et headset på, og der kommer en mikrofon foran en, ikke?
Jamen, jeg ved sgu ikke lige, hvor det kom fra.
brug for at få noget ud. Det er også i orden.
Åbenbart.
I forhold til cannabis, for lige at vende tilbage, yeah. altså, du har ligesom haft noget spillerum i den politiske sfære her i Danmark. Mm. Og en af de ting, som jeg tror, der er mange af vores lyttere, og som vi egentlig også går og undrer os over, det er, hvor er debatten om cannabis henne? Både i den offentlige debat, men i særdeleshed også i den politiske debat. Ja. Fordi vi har lige nu en regering, som siger nej tak, overhovedet ikke. Vi vil ikke engang tage stilling til, hvordan det kunne se ud. Hvad for nogle gavnlige ting, vi kunne tage med fra en eventuel reform af cannabis i Danmark. Men alligevel er der nogle støttepartier, som alle sammen har været ude og sige, vi kunne egentlig godt tænke os en reform af cannabis. Hvor er det politiske pres henne, og hvor er den her debat om cannabis, hvor er den egentlig henne, sådan som du ser det?
Den er desværre der, hvor Socialdemokratiet gerne vil have den. Og det irriterer mig helt vildt. Der er ingen tvivl om, at Socialdemokratiet vil gerne have, at den her cannabis-debat den er så lille som muligt. Fordi deres vælgere er tusse gamle. Det er jo sådan, 50% af dem er 60 plus eller sådan noget.
Ja.
Og er desværre vokset op med den propaganda, I mange gange har forklaret, at lytterne er håbløs.
Ja.
Men dårlige idéer kan sidde fast længe, hvis man har fået tæsket dem hårdt nok ind. Mm-hmm. Så det virker meget som om, at Socialdemokratiet vil bare gerne have, at det ikke fylder så skide meget. Og så når vi når efteråret, og det er tid til at forhandle finanslov eller lignende, så prøver de jo gerne at komme med et eller andet lidt urimeligt, sådan så at Enhedslisten siger, nej, vi skal have mere til de arbejdsløse, og Alternativet siger, nej, vi skal have mere til miljøet. Og så er det det, der får lov til at fylde.
Ja.
Så der er ikke plads til de der større, mere visionære diskussioner. Og sådan synes jeg, det har været sådan i Danmark rigtig længe. Vi taler heller ikke kirke, vi taler heller ikke kongehus, eller nogle af de der tydelige værdipolitiske dagsordner. Vi taler skatteprocenter og udlænding. Det er det. Og det kan Socialdemokratiet skide godt lide. Og det kan Venstre også rigtig godt lide, fordi så handler det faktisk ikke om det reelt værdipolitiske,
nej,
og om at granske rigtigt ned i, hvor pengene kommer fra. Hvilket, det var ligegyldigt point i forhold til det her. Men det der, jeg ser desværre, at cannabis-debatten bliver proppet hen. Og så, som vi var inde på med de her ungdomspolitikere, som ofte kan komme med lidt mere energi omkring weed, de får startet familie og sådan noget der, så har de ikke tid til at ryge. Og samtidig så har de fået at vide, jamen der er bare nogle politiske holdninger, som det kan ikke betale sig at slås for. Vælgerne er ligeglade, systemet er ligeglade, du kommer ikke i nærheden af at gøre noget ved det i Folketingssalen alligevel, så koncentrer dig om skat og udlænding.
Ja.
Desværre.
Og så løber det bare lidt ud i sandet.
Så løber det lidt ud, men jeg har et par gange sagt til socialdemokratiske politikere, at I kommer jo til at ændre mening, når erhvervsklubben ændrer mening. Når først sponsorerne kommer og siger, hov, vi kan faktisk sagtens finde ud af at hælde THC i nogle vingummi, og vi vil gerne tjene penge på det her. Let's go. Ja. Så er partiet lige pludselig med. Og lige nu der er det jo så også det, jeg prøver at prikke dem lidt i maven med og sige, jamen hey, I har bemærket, hvordan det ser ud i Tyskland, Luxembourg, Malta, alle mulige steder. Nu kører toget, og ja, jeg vil anbefale, at vi hopper med på den. Hvis jeg rigtig skal drille, så plejer jeg at sige, men der er selvfølgelig en udviklingspolitisk pointe i at sige, at det skal andre lande skal tjene de her penge. Ikke os op i det rige nord, det skal være Libanon og Marokko osv. Og så det skulle være den eneste gode undskyldning for ikke at legalisere.
Ja, men det er jo også det, vi har snakket lidt om i sjov, at lige så snart, at politikerne begynder forhåbentlig at få øjnene op for, at det er en stor industri, og det bliver kæmpestort, så ændrer de forhåbentlig mening, eller det er i hvert fald det, vi også håber på podcasten.
Ja.
Og så håber vi jo også lidt på, at hvis det inden for en overskuelig fremtid bliver føderalt lovligt i USA, at det så også ligger noget mere pres på, netop med det her eksport, og man måske kan få det fjernet fra FN, at det står som class one drug, alle de her ting, som hvor det er internationalt accepteret, at det bare er mega farligt, og det er noget, vi ikke skal røre ved, ikke? Altså.
Ja, det er jo sådan, jeg synes jo lidt i stil med religion, som jo er min helt store kæphest, at der er et enormt faktuelt efterslæb i debatten. Altså, når jeg diskuterer religion, så bruger vi de første 4-5 minutter på at bare afklare misforståelser om, hvad ateisme betyder, og hvilken økonomi folkekirken har, og sådan noget der. Og det er det samme med cannabis. At man står også der sådan, nej, nu skal du høre, hvordan det faktisk hænger sammen. Til lige stille med dine håbløse gamle holdninger. Og det er sindssygt frustrerende at sidde med. Men balladen er, at vi har rigtig mange gamle mennesker i det her land. Så det er op til hver enkelt, der sidder og lytter til det her, og fucking tage den med bedstemor.
Helt sikkert. Det er jo det, der er brug for, at folk de tager den, de unge tager den med de ældre ude i stuerne, ja, hvor vi virkelig kan få rykket noget.
Præcis. Det er, når Olmo lige sidder til 25-års jubilæum og høvler misinformation ud over bordet til alle andre, og virker så selvsikker på det, at de begynder at tage det til sig som fakta. Det er der, hvor vi i hvert fald gerne gad uddanne vores lyttere til et punkt, hvor de kan fange den i opløbet, i flaskehalsen, sådan så det ikke bundfælder sig og bliver til sådan en værdi eller en holdning, som man er helt sikker på, at den er rigtig, for den har man altid haft, og den har man hørt fra hende der. Som,
altså. Og vigtigst af alt for gamle damer, den har de hørt fra sig selv tilpas mange gange, uden nogen har irettesat dem, så bliver det lige pludselig
sandhed. Så må det være fakta.
Ja. Ja. Det er meget farligt. Og man har nu et følelsesmæssigt argument, altså folk på jeres alder under, som er blevet hjemme på sofaen i halvandet år, og ikke har været ude at være snot, stive og snæve så meget, som de burde have været, at man kan nemlig også kigge på farmor Lis, eller hvad du kaldte hende, med, yeah, og sige, jeg blev hjemme, så du ikke døde. Giv mig så min pot.
Så lad mig lov til at sidde derhjemme i sofaen.
Lad være, du aner ikke engang, hvad det kan, og så videre, men det var med til at redde dit liv, farmor. Giv mig så mit pot. Fordi ellers så var jeg simpelthen kastet mig ud over altanen i det her halvandet år.
Men det er også, altså, det er skræmmende, så lidt folk ved om cannabis. Altså hvis man prøver at åbne en samtale op. Jeg sad og snakkede med min svigerfar om det. Bare om stoffer generelt.
Altså, modigt. Hvor længe har I været sammen?
Næsten 3 år.
Okay, godt.
Jeg snakkede ikke sådan, jeg holdt lidt igen med mine egne erfaringer på området.
Ja, men, ja. Det er heller ikke sådan en første møde. Der var sådan, nå, skal vi aldrig lægge det?
Men nej, han kunne ikke engang, vidste ikke engang, hvad forskellen var på for eksempel coke og hash. Altså han vidste ikke, hvordan det så ud, eller sådan, altså. Og vi kom ind på det, fordi han arbejder på en tankstation, hvor han står og sælger paper og filter. Og hvor han står og fortalte, jamen han vidste jo ikke, hvilke paper og filter de skulle have, når de kom og sagde, kan jeg bede om en pakke paper eller filter? Sjort. Hvor jeg også bare sad og tænkte sådan, det er fandme vildt, at der er nogle mennesker, der ved så lidt, at der er så lidt information, sådan helt generelt bare, hvordan ser stoffet ud, hvordan bruger folk det, ikke? Altså,
ja.
Det synes jeg var ret skræmmende at opleve.
Det er godt lige at få på plads, før han fylder en cone op med coke.
Ja, hør her, og alle kender forskellen på den røde vodka og den blå vodka, ikke? Altså, så langt er vi alligevel, når det kommer til alkoholkultur.
Ja.
Men cannabiskultur er bare så meget bagefter, at det er helt tårligt.
Det har du egentlig ret i. Altså, når jeg står og kigger på spiritushylden nede i supermarkedet, så ved jeg også, hvilke whiskyer, der er røget i smagen.
Ja.
Hvis jeg har den forståelse af sådan et sortiment, så er det mærkeligt, at jeg efter 20 år som potryger stadig ikke har bedre idé om, hvad turpiner er.
Ja. Og det var en af de ting, som vi blev mærke i, da den her medicinske forsøgsordning ligesom blev søsat, at hvor mange penge, eller hvor få rettere, der egentlig blev afsat til at forske i det her. Jeg tror, man fik en bulje på 10 millioner. Til at forske, samtidig med, at man også sat 50 millioner af til at finde ud af, hvad fællesang egentlig gør ved os alle sammen. Så det er klart heller ikke en politisk prioritering at dykke dybere ned i det her, hverken for patienter eller for alle os andre, som faktisk godt kunne tænke os at købe noget veldeklareret cannabis uden en masse pesticider og mærkelige ting i.
Og der tror jeg da faktisk, for lige at pisse lytterne yderligere af, jeg tror også, vi afsætter noget, der ligner 5 millioner til at forske i effekten af bøn.
Jamen, det er sindssygt, ikke?
Jo.
Jamen, det er så latterligt. Og så kan man tænke, 10 millioner, det lyder måske af mange penge, men når vi lige har sat det i perspektiv til bøn og fællesang, så lyder det lige pludselig af noget lidt mindre. 10 millioner, det svarer til at have 3 PhD-studerende gående i 2 år og lave projekter om det. Det er ikke sådan en synderlig imponerende mængde af forskning, man kan få for de penge.
Jeg skulle til at sige, altså bøn og fællesang, hvis de bliver påvist at have nogen synderlig effekt, så overvej lige, hvad der kunne gøre ved en gudstjeneste, hvis man hotboxede i Grundtvigskirken eller sådan noget.
Det ville altså være nogle ud-af-kroppen-oplevelser, folk fik derinde.
Ja, helt sikkert. Altså, det
ville, sammen med salmesang og
jamen, det ville skade den ateistiske sag frygteligt.
Og det er jo sjovt, fordi der er historikere og forskere, som egentlig mener, at det er sådan, religion er opstået.
Ja.
At det er fordi, der er nogen, som var trippet helt vildt. Og så har de set nogen, en mand komme ned fra en sky med nogle tavler i hånden, og,
ja.
og sagt, at man havde magten til at dele nogle vand, og lige pludselig så står vi her i dag.
Jeg har også tit tænkt på sådan en type som mig, der godt kan lide at sige min mening om ting. Hvis jeg voksede op i sådan en indianerstamme der, altså lynhurtigt, så har jeg forstrukket en lyske eller sådan noget, eller min akillessene røget, så jeg kan ikke tage med på jagt, og så sidder jeg helt baske på svampe inde i et telt, og pludselig har jeg en skidegod idé om, hvordan verden hænger sammen. Og så bliver det ens levevis. Det kan jeg da sagtens forstå, hvordan man er blevet shaman dengang i sådan en stamme.
Helt sikkert.
Bare, nej, jeg bliver bare hjemme sammen med damerne, dreng. God jagt, mand. Vi ses.
Jeg skal snakke med elementerne. Sidder bare i en kæmpe koger i den der tippe.
Plus har man altså brugt altså cannabis til at behandle alt, som for eksempel influenza, altså, ikke? Til sådan nogle helt almindelige sårskader og sådan noget.
Mm.
Ja.
Det er meget skægt. Altså, det er også det første, jeg tænker, da jeg fik corona og sådan noget. Det var også bare, nå, så er det tid til at være skæv 4 dage i seng.
Det er god selvmedicinering.
Det gør det i hvert fald nemmere at bare lægge dig.
Men jeg tror faktisk, vi kan lære noget af sådan den lidt mere religiøse tilgang til indtagelsen af rusmidler. Altså nu er det jo sådan noget, som kirkerne jo slet ikke vil røre ved at uhære. Det skal vi er langt væk fra. Men engang så var det jo sådan, at man havde ritualer omkring det her. Jeg ved for eksempel, de indfødte amerikanere, de bruger en speciel kaktus, som har det psykoaktive stof mescalin i sig, til at ligesom at trippe og glemme, hvad de der hvide europæere har gjort for at udslætte hele deres folkefærd. Og sende mere reservater, jeg ved ikke hvad. Men der er ligesom et ritual omkring det, og der er en ældste, som ved, hvordan man bruger det her stof, uden at man ligesom tripper helt ud eller får en dårlig oplevelse med det. Og der er et formål altid med at bruge det her stof. Og det er nogle af de ting, som vi kigger på, når vi ligesom kigger, okay, hvordan skal vi så reformere cannabis i Danmark? Hvad er det så for en kultur, vi godt kunne tænke os at skabe? Det er sådan nogle ting, vi kigger hen på, for at altså, vi har jo en reel chance for at præge den her kultur, men det skal også gå i en retning, der ligesom er til at sluge, både for Moster Oda og for os, som rent faktisk er forbrugere af cannabis.
Og der kommer du ind på noget sindssygt vigtigt, fordi det vi kan se, når cannabiskulturen møder kapitalismen, det er jo, at så forfalder vi til den dårlige sider. Det er det samme med alkohol og kapitalisme osv. Der går 10 shots for 100 i den.
Ja.
Og der er rigtig god grund til at kigge på, når først legaliseringen er her, og der begynder at komme en masse færdigproducerede produkter osv., om THC-værdierne bare stiger helt åndssvagt.
Ja.
Fordi det er der pengene ligger, der er i at gøre dig hurtigt bims. Og så vil de fleste producenter være revnende ligeglade med, hvad der ellers burde følge af cannabinoider. Altså, den her plante har de her 50 forskellige cannabinoider af en fucking grund. Jeg er normalt ikke intelligent design-typen her, vel? Men evolutionen har sgu nok sørget for, at den har den her balance af en årsag. Ja. Og nu er vi så gået i gang med, i allerhæftigste grad, at fucke med dens evolution. Hvis vi kigger på, hvad mennesket har gjort ved ulven, som nu er blevet til en fucking pudel, så kommer vi også til at lave noget temmelig voldsomt weed.
Helt sikkert.
Og når så en eller anden fabrik med nogle kittelklædte mennesker kan finde ud af at koncentrere THC'en ned til op til hvad, 91% i en oliecartridge, og et eller andet jakkesat, han kan finde ud af at sælge det, så risikerer vi virkelig at blive baske på et samfundsmæssigt plan, der ikke er sundt.
Men det er jo også der, hvor det kan begynde at blive et problem for samfundet i fremtiden, hvis det er de her meget voldsomt stærke sorter, som begynder at blive solgt i butikker også, ikke? Og hvor det netop er, som du siger, kapitalismen, der vil styre det, hvor så er der måske fredagstilbud, eller whatever de nu kan finde på. Ikke?
Jeg gider ikke, at altså, man skal køre ned og gå der skade på en fredag aften, og så bare se, at teenager, der er stoned ud af deres ansigt, og som ligger med sukkerchok rundt omkring, fordi at nu er der nogen, der kan finde ud af at sælge THC til spotpris derinde. Hele den der forståelse af cannabiskultur, når du taler om det der, Mikkel, at hey, man skal lære det her. Lige så stille som et andet symaskinekørekort eller et eller andet.
Ja.
Og finde ud af, at det er nemt at blive tonser påvirket meget, meget hurtigt. Altså i forhold til, at ellers så skal du drikke ølbong og shots og så videre. Så jeg håber måske også, at der er en ungdom, der lærer at blive påvirket på en anden måde.
Ja.
Og det er jo en uddannelse i, hvordan man bruger det her rusmiddel, som lige nu overhovedet ikke er tilgængelig.
Ja.
Vi snakkede om det her forleden, at der findes jo ikke nogen offentlige myndigheder, som vejleder i, hvordan man har et fornuftigt forhold til cannabis. Altså det er sådan, du skal lade være med at bruge det, du bliver bims, du bliver skør, du bliver afhængig, og dit liv bliver lort.
Mm.
Så lad være. Men det er jo ikke sandheden for os, som rent faktisk har fået et forhold til det, og som har brugt vores egen kroppe som forsøgskanin for ligesom at finde en god måde at bruge cannabis på.
Ja.
Så vi skal også være gode til, når vi så får den her reform, rent faktisk at uddanne især de unge og førstegangsbrugerne, som godt kunne tænke sig at få et forhold til det her rusmiddel, men som vi skal passe på ikke hopper med på de der fredagstilbud nede i Goldsgade.
Ja, også ja. Fordi at de fleste af os har lært en lille smule af, hvordan vi skulle drikke af vores forældre, og her vil der ikke være en forældregeneration, der kan give det videre, for de aner det sgu ikke.
Nej.
Det er lige før, man skal spørge sine bedsteforældre, men de røg sådan noget 3% pot tilbage i tyelejren, så de ved det faktisk heller ikke, hvordan man håndterer moderne skunk.
Du fylder den bare helt om med grøn. Helt om med grøn, og så bare en stormlighter på der.
Nej, altså...
Jeg tror også bare, det er vigtigt, at vi får adskilt alkoholkulturen og cannabiskulturen. Fordi jeg føler, at der er mange unge, som vil de bruge cannabis, ligesom når de drikker. Altså 40 ja. Shots tequila, ikke? Ja. Altså hvor man bare sidder og kæderyger de største fem smøjs joints, ikke? Og det er måske heller ikke den fedeste måde at ryge på.
Og også, altså der er mange, de... Jeg synes tit, de oplever til fest, og så fyrer man op i en joint, og så får sådan, nej tak. Så ja. Bliver klokken 12, og så har de fået en 8-10 genstand, og så er de sådan, nej, nu kunne det faktisk godt være... Ja, nu er det for sent. Nu bliver det farligt, hvis du tager et væs af den her. Ja. Og jeg gider ikke at høre flere historier med folk, der siger, at jeg har kun prøvet at røde 2 gange, og det var frygteligt begge gange. Var du stiv? Var du pikkefuld, før du tog et væs? Fordi så kan jeg godt forstå, at det var lort, ikke?
Jo.
Hvert år på Roskilde, der tegner jeg den samme graf i toppen af vores lejr på pavillonen, som er sådan en trappegraf. Det er en X og en Y-akse. Y-aksen er, hvor stiv du er. X-aksen er, hvor skæv du er.
Okay.
Og så går der ellers en trappe inden fra midten, fordi det er den vej, du bør gå. Hvis du drikker dig super fuld og styrter op af Y-aksen, og så tager et væs, så stormer du også ud af X-aksen, og pludselig er du fuld og skæv til ukendelighed.
Ja.
Og hvis du ryger dig super skæv, så kan du knap nok drikke dig fuld, hvis det endelig skulle lykkes. Ikke?
Skal du altså have en stærk viljestyrke i hvert fald.
Præcis. Men hvis du drikker lidt, ryger lidt, drikker lidt, ryger lidt, så banker du en brandert op, hvor du godt kan blive super skæv og stiv til sidst, men der har du så også vendet dig til det hele vejen.
Ja, ja, man har alle trinene med.
Ja. Det er en utrolig pædagogisk indføring i noget virkelig upædagogisk at give videre. Men jeg synes bare, at vi er også
men det giver 30 meget
år gamle i min lejr, 30-40 år gamle, vi tager vores brandert seriøst.
Men det giver da meget god mening, ligesom at have det, så bliver man også mindet om det, ikke? Altså,
jo, fordi jeg var nødt til at minde mig selv om det de første mange gange, hvor jeg var sådan lidt, hey, Anders, hvis du har tænkt dig at ryge i aften, så skal du sgu lige på et eller andet tidspunkt træde af. Altså, når jeg er ude i byen eller et eller andet, ja. Få mig en halv J sammen med en god ven, og så man lige kan mærke på hinanden sådan, hey, vi er stadig nogenlunde på linje med det her selskab og sådan noget der, og så følger man med dem brandert-wise.
Ja.
Og kan selv være i det. Så ja, altså i forhold til, hvor lang tid det tog mig at lære at drikke alkohol, så tog cannabis fandme ikke alverden af år.
Nej, jeg synes også, at det er en rus, der er nemmere at styre. Det er nemmere, når du står og ryger en joint, så læg den, hvis det er, du kan mærke, at du er ved at blive for skæv til, hvad du synes.
Mm.
Du burde være lige i den situation, du nu er i, hvor det kan godt være svært med alkohol, fordi man mærker det langt senere.
Altså, ja.
Det er først, hvis du drikker 10 tequila shots, så er det nok først efter... det tiende, og måske lige 20, 30, 40 minutter, ikke?
Ja.
Men så rammer det også bare.
Og den er fucking svær at komme tilbage fra.
Ja.
Jeg tror, der er få, der sådan forstår, at når man rammer den der koldsved, og du kan ikke bevæge dig for skæv følelsen, den er sygt ubehagelig, men den er relativt nem at komme ud af.
Ja.
Du sætter dig ned, får pulsen ned, lad være med at udsætte din krop for noget som helst, og så tæsk noget sukker indenbords. Så du har brug for at kaste op, så gør det. Og 5-10 minutter kan det jo tage, og så er man klar igen.
Ja.
Og jeg var i Holland første gang, jeg fandt ud af det, hvor der var sådan en bartender, en af mine venner var gået kold, og hun sagde bare, så tog hun 2 brev sukker ned i en kop kogende vand, rørte rundt, hældte isterninger på, og sagde, det her, det skal han drikke så hurtigt han kan, og så bare sæt ham ned og slap af. Og så gik der også 10 minutter, så havde hans stofskifte vendt sig til, hvad der foregik, og så var han oppe igen.
Cool.
Og så tænker jeg også, altså, hvordan er det ikke på fucking skoleskemaet?
Ja.
Præcis, og det er den information, der mangler derude, ikke? Det er den information, som vi skal ud og give til den nye generation, når cannabis, fingers crossed, engang bliver lovligt. Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til sådan dit eget forhold til cannabis.
Ja.
Fordi en af de ting, som vi også synes er virkelig fedt ved cannabis, og et aspekt, hvor det adskiller sig meget fra alkohol, det er i altså brugsmønstret.
Ja.
Fordi du var selv inde på det, at du kan ryge dig helt basket, og så langt tilbage i sofaen, fyre en film på, eller sådan noget. Det er en måde at bruge det på. Men hvis du skal lave et eller andet, især hvis det er en kreativ proces, det har jeg i hvert fald fundet, så kan man bruge cannabis også til den her proces, men det foregår på en anden måde. Der er en anden dosis, en anden brugsritual osv. Ja. Hvordan bruger du cannabis?
Så lad mig starte med, hvordan jeg bruger det professionelt. Der er ikke nogen, der betaler mig for at bruge det endnu. Men i forhold til at skrive jokes, så er det en rigtig god katalysator. At nu går jeg mig en tur, så fyrer jeg op i den her, og så ser vi, hvad der kommer. Fordi det fjerner meget selvkritik. Og i forhold til den sådan første gang, man skal finde på nogle jokes og et godt emne osv., så dur det sgu ikke, at der er en kritiker, der står klar til at sige, ah, den var ikke så god, den der. Der skal bare høvles nogle tanker af, og der er det som om, at cannabisen gør det kreative fokus vildt godt. Og så høvler jeg afsted i en retning, og så dagen efter skal jeg så være ædru, når jeg sidder og kigger på det eller hører det igen, sådan så jeg tager den dom, som publikum skal slippe for. At lige få skilt det værste bras fra, og tænke, okay, der er en retning i det her, der er nogle punches, der dur og sådan noget der. Når så der er en bid, der ser ud til at virke, så vil man gerne have lidt flere jokes ind, måske nogle federe vinkler og sådan noget. Der kan det være fedt at ryge igen, og kigge på det med nye kreative briller. Så jeg prøver meget at veksle imellem. At have en skæve øjne på, og straight ass øjne på, for at få sådan et produkt fra. Når jeg skriver mere alvorlige ting, debatindlæg og den slags, så bruger jeg det ikke så tit. Men der er en helt anden facet af det, hvor at så har jeg for eksempel arbejdet med ateisme nu i 10 år. Ikke? Og ja. Det kan være, at der har kørt nogle debatter i løbet af et år, og jeg så sætter mig med nogle gode venner og kan blive rigtig high. Og der er det lige pludselig, man ser den helt nye vinkel, hvor jeg skal ikke sætte mig ned og skrive noget lige der, men Nej. Det er bare, fuck, der var den jo. Det er jo rent faktisk unfair på den og den her nye måde at se det på. Så det skal vi huske at slå på de næste par måneder og sådan noget der. Der synes jeg, sådan, det er nærmest utvivlsomt, at cannabis får på samme måde som LSD og sådan nogle ting, din hjerne til at snakke sammen på en ny måde. Snak med sig selv på en ny måde, som jeg lige fra teenageårene har været vild med.
Ja, fedt. Det er også en af de ting, som jeg synes, du siger rigtig godt, at det fjerner ligesom selvkritikeren på en eller anden måde. Mm. Og en af de ting, som jeg synes, at cannabis er rigtig godt til, det er sådan lige at granske sig selv. Sådan, hvor er jeg henne i tilværelsen? Hvad er det egentlig, der sker? Hvor befinder jeg mig henne? Hvor er jeg på vej hen? Kan jeg egentlig lige der, hvor jeg er på vej hen? Sådan lige granske sig selv. Og der er cannabis, det låser sig lige op for nogle nye baner, ens hjerne lige kan tænke i, for at komme hen til den slutning, som man godt kan mærke, om er rigtig eller forkert.
Og der er det jo sådan, ja, det er jo sådan lidt en minisvampe på sådan et punkt.
Ja. Ja.
For mig, derudover med cannabis, for at vende tilbage til de spørgsmål, så jeg kan ikke bruge det til at sove på. Det dur mit dampede hoved ikke til. Jeg ved, at hvis jeg ryger, så kommer tankerne sandsynligvis til at køre, så hvis jeg skal stene en film, så skal den også være god. Jeg kan også godt være med på naturprogrammer og sådan noget der, som er god stener tv. Men det skal være med det forbehold, at jeg kommer til at fyre noget lort af.
Ja.
Altså, sådan lidt eller det der TV2 eller Zulu dyreprogram, der er nu, ikke? Altså, jeg kan sgu ikke holde min kæft, mens jeg sidder og ser et eller andet dyr, så kommer jeg også til at gå ind i rollen som det, eller sådan noget der. Så der ved jeg også godt, at når det kommer som afslapning, så sætter det mig i gang.
Ja.
Og jeg kan skide godt lide at spille PlayStation og brætspil, når jeg er skæv. Jeg holder mig stadig skarp på det, selvom det kan være 6 timer langt brætspil. Så der tror jeg, at min effekt af cannabis er lidt anderledes end andres.
Ja. Jeg tror umiddelbart, at jeg vil have rimelig svært ved at koncentrere mig om sådan meget langt brætspil som noget risk eller noget i den stil. I hvert fald at holde fokus hele vejen igennem.
Ja,
så det ville vil være en udfordring for mig.
Ja, og nu spiller jeg ikke risk, fordi det synes jeg er noget bras. Men der er et Game of Thrones brætspil, som er risk med en 5-6 øvrige faktorer involveret. Ja. Så man virkelig skal holde høje med lortet i 6 timer. Det er for rygende. Men der har jeg også luret nu, at sådan nogle af dem, jeg ryger med, der er sådan lidt, okay, han er lidt stået af nu. Det har en anden effekt derovre.
Ja.
Så nu tager jeg hans land.
Så du dominerer den, du spiller med.
Det er sådan, ja, egentlig skulle jeg til at tænke lidt mere i det. Sådan lidt, skal vi lige have en rygepause igen her? Jeg synes, jeg begynder at blive presset.
Ja.
Ja, i forhold til, hvordan vi ligesom skal reformere cannabis, så har du også været fortaler eller talsmand for Cannabisrådet, som ligesom er en sammenslutning af politiske medlemmer, så vidt jeg har forstået, som ligesom er gået sammen om at give et bud på, hvordan kunne vi egentlig opstille en model for legalisering af cannabis.
Yes.
Kan du prøve at snakke lidt om, hvad var ligesom baggrunden for det? Måske.
Jeg har ikke været med til at udarbejde Cannabisrådets model. Jeg er kommet ind senere i processen som talsmand i en kort periode. Nu får vi at se, hvor længe det var. Men det er en fed model. Altså, jeg er fan af, hvad de ligesom lægger frem. Den er god liberal, man kan være i den, og så kan det ellers lige forhandles, hvor statsindblandet skal det her nye marked være. Jeg har det selv sådan, at jeg tror faktisk allermest på en meget, meget fri og meget hurtig legalisering. Altså at så mange som muligt, så hurtigt som muligt, kan få lov til at være med. Vi gør det frit. Det skal vi så få licensordninger og den slags som muligt. Så lidt djøferi. Sådan så en eller anden fyr, der kan finde ud af at gro det her lort, og en eller anden, der kan finde ud af at sælge det, de behøver ikke en advokat, før de er klar til at sætte en butik op. Det tror jeg sådan set, det vil være noget af det vigtigste for mig at slås om, hvis først der kommer et ja, og vi skal til at tale om, hvordan det ser ud.
Ja. Hvorfor tænker du lige netop, at det er den model, du gerne ser?
Det var noget, jeg kom frem til i efteråret. Jeg var på ferie i Portugal og Spanien for at mærke deres cannabiskultur. Og i Spanien har de jo det her social club system, hvor en flok mennesker, der godt kan lide at ryge weed, de kan blive medlemmer af en klub, og så er den ellers non-profit. Og i Barcelona var jeg inde i to forskellige af den slags, og den ene var super nice. Fed stemning, et puderum, nogle skakspil, nogle mennesker, der interesserede sig for dig, og jeg var sådan lidt forvirret lige da jeg kom ind, så jeg bestilte en cola, og så var bartenderen sådan lidt, nej, prøv at høre, vi laver en smoothie herinde med akai vær, sådan noget, det er det, du hellere vil have. Sådan, jamen, det er det da. Det er da helt åbenlyst, det jeg hellere skal have, ikke? Og de var skidesøde.
Ja.
Og det andet sted gætter jeg på, var jeg totalt bandeejet. Okay. Altså det er helt tydeligt, at kapitalismen i en kriminel udgave her har fundet vej ind, fordi de ville bare have mig ind. Der var ikke noget med sådan, hvem er du egentlig, og så videre. For 20 euro blev jeg medlem, og så kunne jeg ellers købe noget weed. Det var det eneste, der var i lokalet. Det var bare sådan et langt, hvidt lokale med nogle borde, og så var der en disk med noget weed. Og så købte jeg det, røg en joint, og så var det som om, jeg kunne decideret mærke, der blev koldere ved mit bord, efter jeg havde siddet der i en halv time tid. Og folk sad bare hver for sig ved deres bord og røg. Så kunne jeg godt mærke, nå, nu skal jeg skride, hva'?
Og det er rimelig trist.
Ja, og da jeg går ud, så er de også net, thank you for your business, sir. Hvad er det for noget lort at sige til mig? Har I forstået 420 på nogen som helst måde? Altså, det var helt off kulturen.
Ja.
Det var godt og skadet bar, det der. Hvor jeg sådan tænkte, det der, det er jo slet ikke en social club. Det er en butik. Det er en...
Ja, det er jo bare...
Og det er nogle pikkoder, der ejer den, fordi man må ikke eje det i Spanien, som reglerne er i dag. Så det er helt sikkert nogle kriminelle typer, der ejer det der.
Ja.
Og derfor tænker jeg sådan, kapitalisme sniger sig ind i alle sprækker, du giver den mulighed for. Og nu er det ikke, fordi jeg er superkapitalisme, havde jeg siger bare, at det er sådan, den helt tydeligvis har et mønster. Så har du et ulovligt stof som cannabis, jamen så er der nogle kapitalister, der tager den kriminelle vej og stadig får det ud på markedet. Så et hvert juridisk smuthul, du laver i en legalisering, en hver lille krølle, der er, og så skal man søge en tilladelse osv., jamen der vil noget kapitalistisk profitsøgning komme ind i det hul og tage lortet fra os. Jeg talte med en fyr fra Canada, som havde lavet en hjemmeside, hvor ulovlige growers møder deres kunder. Hans hjemmeside er lovlig, ja. Men alt, hvad der foregår på den, er ulovligt. Og det har han gjort lige fra starten af legaliseringen i Canada, fordi de lovlige ordninger er ikke gode nok. Det har taget rigtig lang tid for Canada at opnå bare 50-50 her i løbet af sidste år, så vidt jeg forstår.
Ja.
Og det er blandt andet fordi, jamen, der var flere stater, hvor du ikke måtte have bud, og der er mange stater, du skal registreres, når du køber noget. Altså hvor man sådan, at jeg skal da ikke registreres, fordi jeg gerne vil være påvirket. Der er ikke nogen bar nogensinde, der har bedt om at få skrevet mit navn ned, fordi jeg vil være fuld. Så derfor har det ulovlige marked stadigvæk store muligheder.
Ja.
Og der er bare sådan, jamen, hvis vi skal det ulovlige marked til livs hurtigst muligt, og hvis vi skal sørge for, at kapitalismen ikke klemmer sig ind over det hele og sælger vores unge et eller andet THC-spray, de kan blive bonget op på 4 sekunder med, så er vi nødt til bare at give det fri, lad folkets plante være folkets. I sidste ende også for, at drengene med de sorte jakker inde på Green Light District på Christiania og over i Nørrebroparken osv., de skal bare have lov til at være med det samme.
Ja.
Altså, de skal kunne tage de der jakker af og smide paranoiaen, og så stå i en butik og sælge det her produkt, de holder af med det samme. Der må vi benytte os af noget tilgivelse.
Helt
sikkert. Og så kan deres bagmænd ellers rende og hoppe, ikke? De må finde
så er der også noget ekstra arbejdskraft fra starten, ikke?
Ja.
Til at gå ind og bemande butikker og sælge produkter.
Også, og lidt færre konkurrenter. Altså, hvis du vil have den lovlige ordning til at vinde over den ulovlige ordning, så tager det den ulovlige arbejdskraft fra dem. Og så må ham bagmanden, der bor på 15. etage ude i Amager Strandpark, så må han skulle selv komme ned på Pusher Street og sælge sit lort.
Så det, jeg har hørt dig sige, at vi skal have så få benspænd som overhovedet muligt, sådan som at dem, der gerne vil deltage i det her legale marked, ikke snubler og falder på vejen mod at komme til det.
Ja, jeg har virkelig ikke lyst til, at en eller anden langhåret sandal-grower nede fra Lolland, han skal tabe til en fyr i jakkesæt, bare fordi ham i jakkesættet har gået på CBS og lært, hvordan man sender den rigtige formular til et ministerium. Så ja, helt sikkert.
Klart. En af de ting, som vi også har snakket om på podcasten førhen, har været det her med, at der er en tendens, som vi kan se, især fra USA, hvor man i de forskellige staters legaliseringsmodeller har valgt at favorisere store firmaer over netop de små, uafhængige growshops. Og det kan godt være farligt. Vi havde en med som et eksempel, som havde været sådan en livslang cannabisaktivist, men han havde faktisk stemt imod den stats forslag til en legaliseringsmodel, fordi han simpelthen ikke kunne se sig selv i den. Som sådan en lille, uafhængig cannabis-bix, kunne han simpelthen ikke se, hvordan han skulle lave profit, når det var de store firmaer, der sad på det. Og vi kan allerede se herhjemme også, at der er spillere på det medicinske cannabis-marked, som vokser sig ret store på ret kort tid, som hvis vi overgår til det galt marked, sikkert godt kunne slå deres fabriksbæltemaskiner om til lige pludselig at spytte en hel masse legal rekreativ cannabis ud.
Det er ikke svært at lade THC-værdien stige, det er svært at holde den nede.
Det er lige præcis sådan, er. Og der kunne vi bare godt se, at vi til Gud så netop dem, som har lært at gro selv, og som har en enorm kærlighed til den her plante, og til forbrugerne.
Jeg kunne ideelt godt se, altså det er jo sindssygt fedt. Jeg elsker, at Thorsten fra Alternativet, Thorsten Geil, hele tiden har slåsset for hjemmedyrkning. Og at den skal bare være der.
Ja.
Og så, så vil jeg rigtig gerne have, at der er en eller anden ret simpel glidende skala derfra. At hvis du er god til at dyrke, og du lige pludselig er gået fra 6 planter til 60 planter, jamen, så skal det også være lovligt. Og du må sælge fra din nyttehave. Ligesom jeg må sælge gulerødder til mine naboer og så videre, ikke? Jeg ved godt, det her det er psykoaktivt, men anyways.
Ja.
Og så er det jo noget med at sige, jamen i det øjeblik, du rammer 50.000 om året i indtægt fra din cannabis, så kommer vi altså fra staten og tjekker, hvad det er, du har gang i, og skal dokumentere, hvad der foregår, og så rører der også moms og afgifter på, og så videre. Det kan godt være, at grænsen skal være lavere, det kan godt være, man skal finde et andet system, men bare en eller anden måde, hvorpå at den der low-level iværksætter ting, kan få lov til at ske. At man kan glide fra hobby til forretning sådan relativt nemt.
Jeg synes, det er en rigtig, rigtig fed pointe, fordi vi så også lader de folk, der har rigtig stor kærlighed til det, få lov til at præge markedet, og også kommer til at hjælpe kulturen på sigt, fordi det er nogle mennesker, man kommer til at være i kontakt med. Hvis de selv har stået og groet det, og står og sælger det til dig, ude ved landevejen, ude hvor der ligger bondegård, der står en over på den anden side af gaden og sælger jordbær eller whatever, ikke? Og så står der en på den anden side der og sælger hans hjemmegråde cannabis. Ja. Altså, hvor fedt kunne det ikke være, når du kører igennem Danmark.
Præcis, i sommerferien, ikke? Og kører fra ham cannabisgutten og over til ham jordbærgutten, så får du nogle monster dope jordbær. Altså, de har aldrig smagt bedre.
Lige præcis, så du kan stå og have en snak med ham om, hvordan han gror, og altså, ja. der kommer noget kultur automatisk ind ved alle folk, der har beskæftiget sig med det hele livet og passioneret. Mm. Der kommer der noget godt til gode for kulturen.
Og nu er jeg en del af en generation, som ramte mikrobryggerier. Altså, så lige pludselig, så havde jeg flere venner, der havde købt sig en stor kolbe og alt muligt lort, og gik i gang med at lave en bajer nede i kælderen, og så smagte man den til julefrokosten. Nå, hvor fedt. Og nogle af dem har jo taget det endnu længere, og vi har fået en super grineren ølkultur her i landet af den grund. Ja. Og man kan nu hoppe ind på en eller anden bar, så går ud i provinsen, og så er der lokale bryg i hanerne. Og det er jo noget af det samme, vi gerne vil have her. Så når man... Altså, det er jo fedt at komme til Sevilla og så finde ud af, når jamen, hey, ude blandt mine oliventræer, der har jeg faktisk også det her mix, eller den her strain kørende. Jamen fedt, lad mig da smage, hvad der sker hernede.
Ja.
Det håber jeg virkelig, vi også kan få at se her.
Det er jo noget af det, som man godt kunne være lidt bekymret for, at dem inde på Christiansborg ikke har så meget til overs for. Altså netop det her, hvordan tænker vi også kulturen ind i den her legaliseringsmodel, sådan, så det ikke bare bliver, at du går ind på et koldt, gråt, apotekslignende system, og bliver betjent af en eller anden, som egentlig er mere interesseret i at stikke dig en folder i hånden med, hvordan du kommer ud af det misbrug, som han lidt mistænker, at du har, fordi han er
fra staten. Lægeuddannet eller et eller andet,
Hvor vi godt kunne tænke os, at man også tænker kulturen med ind i det. Vi har lidt lavet pendant til Samsø-kartofler, ikke? Altså forskellige regioner i Danmark kunne have deres eget brand og ligesom føre sig frem på markedet på den måde. Ja. Samsø-potten.
Ja, Samsø kan skrive hvad som helst på deres produkter jo.
Og så er det bare et kæmpe kvalitetssted.
Så er det bare dobbelt så fedt, så det kan de sikkert også gøre med pot. Og så vil løglænderne være sådan, hey, det er fandme løgn, mand. Vi har dyrket det her lort så længe. Der er bare ikke nogen penge i Lolland som brand. Nej.
Og det vi jo egentlig gerne vil hen mod, tror jeg, fornemmer jeg lidt her, det er, at vi kunne godt tænke os sådan en kvalitet, altså vi kunne godt tænke os den bedst mulige kvalitet cannabis som forbruger. Men det skal helst ikke blive sådan en kamp om at køre til THC'en helt i top. Mm. Det skal spredes ud på alle de forskellige indholdsstoffer, cannabinoider, flavonoider, terpener, som cannabisplanten har at byde på, og det skal simpelthen være i et smukt samspil mellem alle de her forskellige stoffer, at vi skal få den bedste kvalitet cannabis, vi overhovedet
kan. Lige præcis, ikke? Altså, det er helt tydeligt, at nu får man også nogle gange en bajer, hvor der står lidt om bitterheden og farven og sådan noget der. Med cannabis, det er jo klart, THC-værdien skal stå først, fordi det der, det kan gå galt.
Ja.
Og så for alle nørderne kan man lige have terpenerne og CBD'en og de øvrige cannabinoider nede under, sådan så vi er klar over, hvad det er, vi indtager. Og det bør være relativt nemt at få en statslig ordning op at køre, som gratis eller for et lille gebyr kommer ud og tjekker dine produkter og giver dig en validering af det, som Jens Hansen har lavet her. Det er noget dope ass ganja.
Præcis.
Jeg ved ikke, om det skal hedde det fra statens side af, men det ville være fedt, hvis de gik med til det.
Institut for Dope-Ass Ganja.
Ja, DAG-mærket pot. Skattefar har sagt god for det.
Skal det have sådan en stempel, ligesom økostemplet?
Ja, lige præcis. DAG-stemplet. Står det for noget med Danmark? Nej, det gør det faktisk. Det er lidt specielt.
Lad mig lige uddanne
det. Det vil være fedt. Det går I aldrig mere til på Christiansborg, men hold kæft, det vil være fedt.
Men det med legaliseringsordningen, nu var jeg både i Spanien og Portugal, og Portugal har jo haft afkriminalisering i 20 år, så det er normalt for folk at gå med en J på gaden, og så videre. Men det er stadig ulovligt derfra, at de har fået det. Så man gør sådan set bare markedet større for nogle kriminelle spillere, som så gør, at altså, jeg gik rundt i Lissabon, hold da kæft. Inde i bykernen, der var det hver eneste fucking lyskryds, jeg kom hen til. Så var der en eller anden dodgy fyr i sort tøj, der lige nåede at sige, hash, hash, buddy. Og så lynhurtigt, MDMA, coke, what do you need? Altså eskaleringen i mandens sortiment kom så hurtigt.
Ja.
Han var også klar til at snyde dig, uden problemer, og sådan, altså, det der er jo det mest usunde overhovedet.
Der er det lidt mere subtilt herhjemme. Der er det først, når man har købt fra den samme fyr på Wicker et par gange, så begynder man at få de der beskeder med, at jeg har også sne, og du kan få et godt tilbud, og skal du have? Og sådan noget. Nej, jeg skal ikke have. Jeg vil bare gerne have min cannabis. Mange tak.
Ja. Og det altså, vi skal også have en eller anden svanemærkeordning, så man ved, det er rockerfri pot, man har gang i. Og sådan det, ja. Ja, det burde vi have nu, faktisk.
Men det er jo også det der er problemet, synes jeg, så længe det er illegalt, at den fyr, du køber din cannabis af, er jo ofte den samme, som sælger de andre stoffer også. Mm. Og især for unge kan det være meget fristende, fordi det netop er den samme gut. Det er nemt at komme over til noget andet, hvis du ikke ved noget om det, og du lige pludselig bliver tilbudt det af din pusher, fordi han har tilbud på et eller andet. Aner ikke, hvad det er, du køber det måske, og tænker, okay, jeg har prøvet cannabis. Det her, det er måske bare lige et lille step over. Altså, man har ikke nogen referenceramme, og man ved ikke,
det er jo absurd at overlade rusmiddelrådgivningen til ham, der sælger lortet. Det gør vi ikke på nogen andre brancher. Altså, der er nogen inden lige at sige, hey, en bil, der skal du sørge for sådan og sådan. Det er ikke bare ham sælgeren, der forklarer dig, hvordan
den virker. Jamen, det er meningen, den ikke har sikkerhedsseler. Det er sådan at lettere. Den er mere brændstof-effektiv. Ja, det har du ikke brug for. Vi har også fjernet airbags, for det. Nej, det er altså...
Det er bare tung væk, så kommer du meget hurtigt op
i fra. Præcis, og der kan være flere passagerer i, ikke? Hele familien.
Ja.
Ja. Det,
det er ikke smart.
Mm. Så det der med Portugal, det var virkelig noget, hvor jeg tænkte, okay, det går ikke at gøre det for langsomt, fordi de kommer ind, og så møver de, altså kapitalismen, bande med mentaliteten der, den kommer ind.
Ja. Og ja, men som du selv siger, så giver man jo også bare banderne et større marked, fordi det lige pludselig folk gerne må ryge og andre stoffer også.
Og hvis i det store hele, det vi gerne vil, os der bruger cannabis og forstår 420-kultur og så videre, hvis det vi gerne vil, det er at vise andre mennesker den kultur, så er det bare super nederen, hvis der kommer et cannabismarked, der er alt andet end. Og de så står og siger, jamen, det er jo bare unge mennesker, der bliver super fulde, og nogle ledbarer, der er sådan og sådan. Ja, men det er fordi, I gjorde det forkert, for helvede.
Ja.
Det er derfor, jeg vil meget gerne have den hurtige og frie legalisering. Jeg tror på, at, og det er det, der er forskellen, I ser på Alternativet og Enhedslisten i vores ønsker. Vi tror på, at vi har tillid til, at det kan vi godt styre det her.
Ja.
Vi har som land været skidefulde i 200 år. Ja, endnu længere faktisk. 500-600 år. Nej, vores vikingeforfædre, fuck det, bare gå tilbage, mand. Vi har altid været skidefulde. Vi har en ret stærk rusmiddelkultur i vores samfund, og jeg tror godt, vi som samfund kan lære at bruge cannabis ret hurtigt.
Det tænker jeg også. Altså de fleste mennesker i Danmark kan også godt styre deres brænder på et eller andet tidspunkt i deres liv, ikke? Sådan med større eller mindre succes.
Ja.
Men det er jo noget, man lærer trods alt hen ad vejen.
Også hvis det er noget, du slet ikke har lyst til, så behøver du ikke. Det er ikke noget, hvis du slet ikke har lyst til cannabis eller sådan noget, så er der slet ingen grund til, at du skal ikke presses ud i en kultur, som du ikke har lyst til at være en del af. Det er ikke det. Vi kommer ikke og banker alle jer, der drikker alkohol oven i hovedet med en stor hammer og siger, nu stempler vi jer alle sammen i panden med cannabis-stempel. I stedet for, nu skal I alle sammen til det her.
Men det vil komme. Det vil det faktisk. Du kan se reklamen for dig af en eller anden, der vågner bare fuldstændig kørt over af tømmermand, og står der bare... Burde du have brugt cannabis i går i stedet for?
Altså. Men jeg kan også sagtens se alle argumenterne, og langsomt, som der kommer flere og flere, altså de ældre ligesom krasser af, stille og roligt, det er den vej, vi alle sammen skal, uafvendeligt. Og der kommer nyere som generationer til, som har en mere forankret tilgang til diverse rusmidler, her blandt cannabis, så kommer der også noget fornyelse, det tror jeg på. Mm. Men det er ikke fordi, at vi skal overtale folk til det. Men selv hvis du ikke går ind for brugen af cannabis, så er en sund cannabiskultur i Danmark og en legal cannabiskultur i Danmark stadig et win for dig. For det kommer stadig til at generere nogle arbejdspladser. Det kommer stadig til at sørge for, at vores unge ikke kommer til at købe sne af ham der, som de har købt cannabis af. Det betyder også, at de ikke kommer til at ryge noget cannabis, hvor der er kommet alt muligt syntetisk i lige pludselig, og de får en rigtig dårlig oplevelse, fordi det er sprøjtet med syntetiske cannabinoider eller andet.
Og de får et væsentligt mindre kriminelt samfund. Altså, det er vi jo nødt til at tage med. det, jeg er bange for, at man altid kommer tilbage til Mette Frederiksens dumme kommentarer, men det er bare, det er 80% af bandernes indtægter, det her. Og det kan de ikke bare erstatte med et eller andet andet, uanset hvor meget Mette Frederiksen tror på det. Så vi får et mindre kriminelt land af det. Det er markant mindre. Og i forvejen har vi kriminalitetsstatistikker, der dykker og dykker og dykker. Ikke? Det her, det er et, ærligt talt lidt et snuptag til at give den et rigtig voldsomt yderligere hak nedad.
Ja.
Så mange af dem, som ikke har tænkt sig at ryge cannabis, de er til gengæld rigtig glade for politiet. Og der er den simple forklaring, jamen det er jo ikke fordi, der kommer mere politi, de får bare mere tid til dig og det, der kan ramme dig.
Præcis.
Men fordi det virker jo også helt sindssygt, at man ikke legaliserer cannabis. Det er så nem en måde, hvis man gerne vil ramme banderne på deres økonomi. Det er så nemt. Altså, det ligger lige til højre benet. Vi skal ikke engang ud og have flere, værve flere politibetjente eller noget som helst.
Jeg tror også, bare legalisere. Det bliver nemmere at værve betjente. Fordi altså, lige nu vil jeg da tro, jeg var fristet som ung. Men hvis jeg var ung lige nu, og jeg kiggede på det der og tænkte, okay, så jeg kan ryge ned og holde øje med grænsen, eller sidde ude i lufthavnen og tjekke pas, eller jeg kan få lov til at rydde mælkekasser på Christiania på ugentlig basis. Hvad fuck skal jeg være politimand for? Altså, jeg var på staden for nylig, hvor jeg også så sådan en konvoj af betjente med deres konfiskerings... Altså, det er bare spåndplader og mælkekasser. Og, altså, de ligner jo skraldemænd, ikke?
Ja.
Og jeg gik der sammen med en ven og tænkte, at jeg håber fandme, det er rekrutterne. Altså, jeg håber satme ikke, der er noget, særlig mange med en færdig politiuddannelse, der skal ud og lave det der. Jeg vil føle mig så til grin som betjent over at skulle det der. Og jeg har også hørt en fantastisk historie om, at de er jo nødt til at tage alt, hvad du kan sælge cannabis fra.
Ja.
Så hvis nogen på Christiania lige har en defekt vaskemaskine, det er der nogen, der har gjort, så bare ned på Pusher Street med den, lægge en lille klump på toppen, og så er politiet jo nødt til at sige, nå ja, du kan sælge cannabis fra den der, jeps, det er vaskeboden, du. Og så må de slæve den væk. Så nu ordner de deres storskrald også.
Hvis man kunne placere sådan nogle dumt. Store altså, granitblokke, ikke? Altså... kan I godt komme i gang, gutter? Hammer og mejsler, så kører vi. Amen, ja. Og det er jo
her rigtigt. Hos Bauta Cannabis, der sælger vi kun for Bauta-stenen. Den slæver du bare med.
Jeg har sgu lidt ondt af nogle af de betjente, der går derinde, som bare er blevet beordret til det. Hvor kæft, det må være surt.
Og selv de ser jo egentlig det meningsløse med det. Altså, der har været talrige eksempler på også sådan højrestående politifolk, som efter pensionering er gået ud og har kritiseret forbuddet, og sagt, det her, det virker simpelthen ikke. Altså, vi bliver nødt til at prøve noget andet. Vi har prøvet det her, det er fint nok, men det virker ikke. Så bliver vi nødt til at gøre noget andet.
Ja, altså, det var helt skørt, da Rigspolitiet kom med, de kom med en rapport i december eller sådan noget, omkring, at en legalisering ikke ville virke. Og det var bare baseret på gæt. Nej, men det synes jeg, at tjener banderne penge på noget andet. Altså, det var helt klassisk, hvor man sådan, at, nej, hvorfor laver I økonomiske analyser overhovedet inden hos Rigspolitiet? Og hvorfor har I ikke regnet på noget som helst? Det her strider fuldstændig imod fakta. Jeg tror, det var tidligere på efteråret, men det var stadig bare en skør rapport at lave.
Ja.
Og man tænker sådan, hvorfor har politiet egentlig en holdning til det her? Altså, det er fint nok måske at være rådgivende instans og sige, det føles sådan her, når vi går der rundt, men for fuck's sake blander jeg da et eller andet sted udenom den diskussion.
Det er mærkeligt, at den udøvende magt på den måde altså skal være en del af beslutningsprocessen og skal præge den politiske debat, for det er jo faktisk det, de gør. Når de går ud på den her måde og siger det, de gør. Og det synes jeg er sådan lidt skræmmende også, at man fra politiets side af, det virker lidt som om, at man sådan har fået den her opgave om at skulle lave den her rapport og så har tænkt, ah!
Præcis. Det virker som om, der er noget, der er blevet blandet sammen.
Ja.
Ja.
Og jeg var også... Jeg var lige lovlig hård måske, men jeg synes sgu, jeg blev vred. Så jeg skrev et debatlæg omkring, at nu har Rigspolitiet simpelthen diskvalificeret sig selv fra debatten. Fordi det der var så langt væk fra vinduet, og så lidt godt nok.
Det er meget useriøst også.
Fuldstændig, ikke? Så, jeg bare sådan, ikke så er vi færdige med at lytte til jer. Det går sgu ikke, det der.
Ja.
Og man kan ikke gå ud som udøvende magt og bare... sige sin holdning til noget, hvor man burde have noget statistik og noget viden.
Præcis.
Noget altså, fakta på området. Hvis det er jo det, du bliver nødt til at fremlægge.
Ja, hvis de gik ud og sagde, jamen så står en procentdel af dem, vi anholder med cannabis på, så de er ude på sådan og sådan og sådan, så derfor anbefaler vi. Fint mand, det er jeres arbejde. Men lige pludselig en økonomisk analyse af legalisering. Nej, hvad med, vi overlader det til markedet, der har legaliseret os, så kan vi se, I ikke har ret.
Det ville være smart. Jeg bliver så træt, når Torsten Gejl, også fra Alternativet, stiller sig op og faktisk som en af de eneste går Mette Frederiksen på klingen omkring både legalisering og så igen afkriminalisering fra Folketingets talerstol. Hendes svar bare er, altså, kunne alle jer, som forbruger det, kunne I ikke godt bare lade være?
Men som om vi har glemt, der var en fyr, der hed Tom Behnke fra De Konservative, der kom med det forslag for en 10-15 år siden. Jamen, hvis folk lige stoppede med at ryge has, så ville problemet være væk. og vi grinte, og så var sådan en, Mette, du var der. Hvorfor gentager du, hvad Tom Behnke siger? Altså, det har aldrig været en god idé.
Det er så godt, det klip.
Men prøv at tænke på, hvis man sagde det om noget som helst andet i en politisk debat. Altså, de der flygtninge der, som kommer til Danmark, det synes vi er et problem. Kunne de ikke bare lade være?
Mm. Altså, det eneste, man kan sige det om, hvor det måske faktisk gælder, det er sådan noget som erhvervsklubber i politiske partier. Der kunne man faktisk bare lige stoppe fra den ene dag til den anden med at have det.
Ja, kunne de ikke bare lade være?
Ja, lige. Ja. Så er det overstået.
Det
vil nok gavne mere end alt det andet.
Den må Torsten lige tage med næste. Det her forstår jeg ikke, man vil støtte sådan et system. Man kan jo bare lade være.
Og jeg kan slet ikke forstå, at man fra Socialdemokratiets side altså ser det som en bedre løsning at holde hånden over det her kæmpe kriminelle marked, og den her kæmpe indtjeningskrise, som de kriminelle har. Det forstår jeg slet ikke. Altså, det er ved at blive så latterligt nu, at man begynder at se det som, at de aktivt holder hånden over organiserede kriminelle herhjemme.
Ja.
Og til dels med Rigspolitiets hjælp, og det synes jeg begynder, altså jeg er ikke sådan konspiratorisk anlagt overhovedet, men det begynder eddermame at snuse lidt hen af noget af den dur.
Ja, hvor man tænker, spiller I golf sammen, eller hvad fanden laver man?
Du ryger der lige et par håndmad under bordet,
ja.
Over på den anden side, fordi det, altså, jeg ved ikke, hvad der ellers står.
Der er i hvert fald noget, der virker meget suspekt, ikke? Også når det andet argument, Mette Frederiksen, så kommer med det der, hvad er det, hun siger? Når man først har mødt en i en dyb, dyb hashpsykose, så et eller andet om, at vi skal passe på de unge og så videre. Men måden at passe på de unge er jo netop at få det væk fra det kriminelle marked, få det under kontrol, vejledet, informere.
Og det synes jeg måske er noget af det vigtigere, hvis man selv vil sidde og diskutere det derude med folk. Altså, så er det, at man skal lige passe på med de alt for store roser. Der vil stadig være de her psykoser, kald dem hashpsykoser, hvis I vil. Prøv at forklare dem, at det nok er noget andet. Der vil stadig være lige så mange, der ryger. Der vil stadig være problemer med teenager, der ryger osv. Men der vil altså bare være flere penge til at fikse det, og det vil være bedre, det de indtager. Altså, det er der jo slet ikke nogen tvivl om, at det kommer til at blive en bedre cannabis, og det kommer til at blive indtaget sundere. Det, man stadig kan støde på, synes jeg, i hvert fald for et års tid siden, da jeg diskuterede med Jeppe Bruus, som på det tidspunkt var retsordfører for Socialdemokratiet, der kørte han på med, om vi vil ikke have de unge til at begynde at ryge. Fint, så legaliser. Fordi så kommer det på andre måder end dem, der skal ryges. Min favoritmåde at indtage lortet på, er sgu da heller ikke at tænde et bål ved siden af min mund, og så indhalde jeg røgen. Det er en både klodset og usund måde at få det her stof ind i kroppen på. Og et legalt marked kan jo super fint finde ud af at få det ind i mig hurtigere.
Ja, og sagtens.
Ja, det har vi jo set. Altså, det kan man bare tage de amerikanske. Altså, vi havde en gæst med på podcasten, som arbejdede i den legale industri i Colorado.
Ja, Tim.
Ja, præcis. Ja. Og det Tim sagde, det var, at fordi de netop har det, der kaldes vertical integration, hvor en nogen, der gror, også gerne må sælge. Så du har ligesom, du kan både stå for indgrulledet, og du kan også stå for ligesom at distribuere det og tjene nogle penge på det.
Ja.
Så kan du lave det til alt. Du kan lave det til kager. Du kan lave det til vingummier. Du kan lave det til ekstrakter. Du kan gøre lige præcis, hvad du har lyst til med det. Mm. Så alle kan få en ligesom indtagelseform, der passer bedst for dem. For det er også noget, som spiller en rolle, når man snakker cannabis. Hvad virker bedst for mig? Og der er folk meget forskellige.
Mm. Jeps, og der tror jeg bare heller ikke, der er nogen tvivl om, altså, det kommer til at virke sådan lidt, når man sidder der og forklarer sine børnebørn om dengang, man blandede noget cannabis med noget tobak, og så puttede man det ned i et rør, og så tændte man ild til det. Så ville jeg også tænke sådan, hvad? Så lagde du iler på din sår bagefter, eller hvad? Din gamle nar, mand. Hvad er det for en frygtelig måde at indtage et stof på? Vi kommer til at virke så åndssvagt.
Ja. Men det er jo også, fordi vi ikke har nogen alternativer. Sådan rigtigt, ja. Ikke? Altså, vi kan jo ikke gå ud og købe kage, eller købe de her vingummibamser med THC på samme måde, som man kan have på et legalt marked. Det er svært for os at få fat i ekstrakt, for eksempel. Så vi er nærmest tvunget til enten at lave en kage selv, eller vingummi hjemme selv, eller at tænde den her joint eller bong, eller hvordan man ellers ryger det.
Og der er det jo så, edibles er tricky. Altså at spise cannabis, det er bare, det er svært, og jeg har sådan løst det nogenlunde, og har tit lavet sådan meget små kager og så videre der, og hver eneste gang jeg prøver at skole nogen i det, så går det galt. Så jeg har bare sådan fundet ud af, okay, der er et eller andet her, jeg skal slet ikke prøve at hjælpe nogen med at spise cannabis, det er fucking svært.
Det er meget svært, du ser. Især doseringen, fordi du, altså, din krop optager det på en helt anden måde, og altså leveren, producerer faktisk en anden version af THC, altså den danner ligesom et andet slutprodukt af den her THC-syre, ja. Som faktisk er nogle gange stærkere end den THC, som dine lunger ligesom, optager, når du ryger det. Og derfor så er det super svært at styre dosering, hvor meget du kommer i, også i hele den her store bageproces, at du har altså kagedej på loftet, og det er bare svært at styre. Og så når du spiser sådan en kage,
kagedej på loftet, hvorfor har du det?
Jamen, jeg er ikke handy med sådan en elpisker der. Skal jeg holde mig fra.
Okay, nu forstår jeg. Jeg troede, du satte den til at hæve op på loftet, eller et eller andet. At du sådan
op på loftet, koldt hævet og sådan noget igen. Ja. Ej, man skal ikke gøre det mere besværligt, end det er.
Nej.
Men, og så når det rammer, så er du også bare, altså du er deroppe i sådan 6-8 timer eller sådan noget. Det er en meget intens affære,
ja,
med de her edibles. det må man nok sige.
I hvert fald, hvis man doserer forkert, ikke?
Jo.
Oh ja. Og det er der, hvor jeg tænker, at sådan sprays, dabbing, noget af det der, hvor det går stærkt, så man fornemmer, hvor langt jeg er kommet i min koger, hvor påvirket er jeg ret hurtigt. Og samtidig med, at det ikke får dig til at hoste og lugte og lignende, jamen det er sgu nok fremtiden. Meget tror jeg ikke på edibles i forhold til de andre meget hurtige doseringsmetoder.
Ja. Også fordi jeg tror, det er vigtigt for cannabisen som rusmiddel, det her med, at det netop er nemt at styre sin rus og kontrollere det,
yeps,
på en ordentlig måde.
Det eneste er, at det tager lige noget af hyggen fra det, at man ikke sidder med joints og sender rundt og sådan noget.
Det kan jeg også noget. Det har manglet de sidste 2 år. Her under corona også.
Mm.
Ja. Her til sidst, Anders, der kunne vi godt lige tænke os at spørge os, hvis man nu sidder derude, og man tænker, nu har vi snakket lidt om det politiske, og sådan, og Socialdemokratiet, de vil hellere læfle for dem, der snart skal på plejehjem, end en morgendagens vælgergruppe. Ja. Hvad kan man egentlig gøre for at præge debatten?
Så vi kom fra, at man kan tale med sin bedstemor.
Ja.
Man kan undlade at stemme i det hele taget til højre for Socialdemokratiet. Bevares, jo, Liberal Alliance, hvis du er over på den side af sundet. Og der vil jeg så også sige, kig lige på, hvad det er, SF og Enhedslisten foreslår og siger. Det er sgu ikke helt den der frie stil, som jeg synes, vi står for i Alternativet. Og så, I har selv været inde på det mange gange. Altså, lad være med at gå for langt i argumentationen. Vær varsom og ydmyg omkring, hvad vi egentlig ved. Fordi der er rigeligt argumenter at tage af. Bare det første sådan frihedsargumentet og muligheden for at sige, jamen, det er jo ikke et farligere rusmiddel end alkohol, faktisk. Modsat, det kan vi godt tillade os at sige. Det er sundere end alkohol.
Ja.
Folk kan bedre styre det, og det giver ikke lige så voldsomt tømmermand. Og sådan, så der er faktisk måske noget at vinde for vores samfund og vores kultur. Altså, vi har jo aldrig været glade for, når vi så det i statistikker i hvert fald, hvor meget vi drikker her i landet. Og det synes jeg er sådan, det er det der ekstra lag oven på det liberale, det der med, hey, kunne det ikke være fedt, hvis vi skiftede nogle af alle de her forpulede bajere ud med noget, vi faktisk bedre kan holde til i kroppen. Og det tror jeg, de fleste godt kan se en idé i.
Fedt. Fedt. Og vi arbejder som sagt, kan jeg lytte også på noget bag scenerne, for at man som cannabisforbruger kan gøre lidt mere, for måske også at lægge sådan et offentligt pres på politikerne?
I løbet af den her uge, der har Alternativet smidt et beslutningsforslag på gulvet i Folketinget omkring en folkeafstemning om legalisering af cannabis i forbindelse med næste folketingsvalg.
Spændende.
Jeg vil rigtig gerne have, at Folketinget skal pålægge regeringen og sørge for, at vi får en vejledende folkeafstemning, samtidig med, at vi skal i boksen og stemme næste gang. Og der er det selvfølgelig klart, at der kan enhver fodtus i landet være med til at skubbe på og sige, god fanden skal vi have det, og sige det til sin omgivelse og så videre, at bare en folkeafstemning, vi vil bare lige høre, hvordan har danskerne med det. Ja. Fordi hvis først den bliver vedtaget og skal ske, så får vi fandme den debat. Så kan de ikke holde os skjult længere.
Nej.
Helt sikkert.
Sindssygt spændende.
Og som en, som fulgte dit...
Så belønner vi også folk for at høre podcasten til enden. Nå nej, de har jo så set det der forslag.
De har. Yes. Damn. Men som en, som fulgte dit råd i, jeg tror det var et Facebook-opslag, hvor du opfordrede alle, der sad derhjemme og stenede i sofaen, til rent faktisk at gå ned og stemme ved kommunalvalget.
Ja.
Så gå lige ned og stem, hvis det her bliver en aktualitet.
Præcis, jeg tænker, altså, der kan godt komme nogen ned i boksen, der ellers ikke vil gøre det.
Lige lægge jointen et øjeblik på askebægeret, og så ja. Ned og stem, og så tilbage.
Altså, der er snoller dernede jo.
Oh, ja.
Det er der. Du kan lige få lidt sukker på mig.
Du kan lige, ja. Hvis du bor i et lidt mindre befærdet område, så rolig ind og tage den med på turen.
Ja. Faktisk være sjovt at stå bagved. Altså, det er jo også, som ofte sportshaller og sådan noget der, man ja. Stemmer i. Det er alligevel der, vi røg joints tilbage i gymnasiet. Så hvis man bare står omme bag, og sådan, har du lige stemt ja til, jamen, værsgo.
Altså, over i USA, der begyndte de fra dispensaries at give gratis joints til folk, der lod sig vaccinere mod COVID-19.
Ah, hvor dope.
Det er sådan, nå, ja, du har også stemt, værsgo. Ja. Og du har også stemt, værsgo.
Det er en fed måde at motivere folk på.
I hvert fald et vist befolkningssegment, som godt kan have lidt svært ved sådan noget.
At komme ned og stemme, lige præcis.
Ja, ja. Lad det være opfordring herfra. Og Anders Stjernholm, du skal tusind tak, fordi du gad at være med hos os i dag.
Ja, men det var en fornøjelse.
Fedt. Ellers har vi ikke så meget mere at sige. Vi skal huske at sende skud til Smokes Choice, som vi nu engang er sponsoreret af, hvis du skal have noget ryger grej. Så smut ind på smokerschoiceins.com og find noget. Det er godt, det er dejligt, de har alt muligt.
Det er cool.
Paperfilter, det er bionedbrydeligt. Fantastisk. Det går vi ind for. Og ellers til næste gang, røren samler os. Vi ses.